слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутарки – гэта Пётр Рудковський, політолог, академічний директор Белорусского института стратегічних дослідженнів. Пётр, привітання!
Добрый день!
А так само Роман Урбанович, докторант социальной и культурной антропологии Университета Хельсинки. Роман, добрый день.
Добрый день, Юрий. Добрый день, Петр.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, скажем так, политичная, антропологичная, культурная аспекты мигрантского кризиса, мигрантской проблемы. Гэтые проблемы абмярковая Европа уже шмат годов, особливо после 15-го года. Ну, вот зараз пришла черга и до Беларуси. Я пропоную сбудовать нашу гуторку як абмеркование, так бы мовить, пар, теза и антитеза. Пар контраверзов. Ну, вот давайте почнем с тезов, тезы и антитезы, якая гучит у белорусских обмеркованиях, там, в Фейсбуку, в инших социальных сетках, у СМИ. Державы мають право оховывать свои межи любым шляхом и не пускать на себе тех, кого не хочет. И антитеза. Есть международное гуманитарное право, есть Женевская конвенция об утекачах, ее, до речи, вот все лето, как раз 70 годов. Люди, которые живут на родине в невыносных умовах, мають право шукать притулку у безопасных краинах. Пётр, с чем вы сгодны, какие аргументы на корысть той опции, якую потребляете вы?
Ну, дозвольте, я, может, трошки расширю проблематичное поле. Можем так само взять под увагу проблему бездомных, проблему бедности. Есть этичный императив, как солидаризоваться с людьми, которые находятся у вельми складанной ситуации. Вроде как это тычется и тех людей, которые находятся в небеспечных умовах, там, как ситуация войны, то есть, что передусим говорить, после Женевская конвенция. Есть люди, которые по тех иных причинах опынулись без даху над головой, есть тех, которые не имеют ежи. И этот императив, он вельми важен. Для человеческого гуманизма и морального прогресса он очень важен. Но, тем не менее, есть питание этих способов достижения, вот, значит, махчимости помахчи, альбо дозволить этим особам, значит, домагаться певной допомоги. Значит, допомагчи бездомным можно было, например, скасовавши принцип замка, значит, не замыкать на ключ двери, как в випадку, коли вельми холодно, вельми складано, как можно было увойти у любой дом, ну, и, скажем, переночевать. Тем не менее, ну, бачим, что это, хоть и не та дорога, что на это навод парализовало способ оказывания допомоги. Есть люди с разной громадской уразливостью, есть люди, которые регулярно оказывают допомогу, но я думаю, что навод этим людям была парализована махчимость оказывать допомогу. И нечто подобное, подобную логику я пропоную относно и иммиграции. Тут этот императив застается вельми важным, застается ключевым. А я тем не менее не любой ценой, значит, не можем погодиться на то, что мигранты, значит, штурмуют агрессивно, штурмуют там межи. Вот, певные тут процедуры мусят быть захованы.
Роман, и ваши аргументы на корысть той опции, которую, напевно, вы, может, подтримливаете? Я вот двух.
В принципе, так, тут тяжко не погодиться с тем, что сказал Петр, але, ну, хиба что можно додать некий комментарий до этого, в том смысле, что я особисто лечу, что так само в этой конкретной ситуации, про которую мы обмерковываем, это кризисе на межи Евросоюза с Беларусью, мета одного из затекавленных боков, скажем так, при тому, що тут явно більше за два зацікавлених боки у ситуації. Це менавіта досягнути некого колапсу процедур, які забезпечують більш чи менш безпроблемне функціонування цих механізмів оказання допомоги біженцям. Тому, строго кажучи, я б погодився з Петром, переформулювавши, що сапраўды для поміжних службаў Польщі і Литви важна заховувати непарушнасць законних процедур, бо іначе. Гэта тое, што аддзяляе пэўны зацікаўлены бок, які паспрыяў узмацненню гэтай міграцыйнай хвалі, аддзяляе яго ад дасягнення сваіх вынікаў.
Таму... Роман, ну а вот на конт процедуров. Я, зрозуміло, може, не такий знавца цих процедуров, але я так розумію, що поміжник може, скажімо, спиняти пересечення межі, ну, скажімо, всіми доступними сродками, включно і уживання зброї, особливо, коли її проривають, ну, якби гвалтовно. Тіба ні?
Наколькі я разумею, сапраўды так, хаця я таксама не дакладны спецыяліст гэтым, але тут асабліва як бы ў кантэксце міжнародных дамоўленасцей і канвенцый, тут вядзецца пра свайго кшталту такую гульню ў кошкі-мышкі, ці як гэта назваць, таму што адначасна з гэтым чалавек можа нелегальна. Міжнародні конвенції дозволяють нелегальне пересечення межі у метах складання заявлення об пошуку притулку. І тому якби отримується таке своєособливе взаємодіяння різних галін права національного і міжнародного, що покуль чоловік не пересек межу нелегально, поміжник має повне право не дозволяць яму гэта зрабіць і, здаецца, усімі доступнымі сродкамі. Але калі умоўны мігрант там, у некім іншым месцы нелегальна тую межу перасёк, міжнародныя канвенцыі дозволяюць яму скласці заявлення аб прытулку. І вось, як прыклад, прыяцелька літаральна учора скінула мне цифровое доследование організації Amnesty International датычна выпадку з групай афганцаў на межі недалёк Брэста, здаецца, ў жніўні. Даследаванне гэта паказала, што польскія памежныя службы некім чынам парушылі працэдуру. Там фігуравала формулёўка unlawful pushback, у адрозненне ад незаконны гэты, незаконнае выпіханне, у адрозненне ад законных форм выпіхання. Але рэальнасць, здаецца, такая, што вынікі гэтага даследавання, у прынцыпе, нікога не хвалююць, таму што яно, па сутнасці, кажа аб тым, што ў некім канкрэтным моманце польская памежная служба, ну, нешта, скажам так, затупіла ў гэтых гульнях кошак-мышак, умовна кажучы.
Наступная контраверза, дилема, это, як бы, уже больш тычыцца ставлення беларусаў вот, ад тых мігрантаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія сядзяць там у лесе, палять древи, вогнище. Одна оценка. Мігранти неадекватні. Вони самі себе загнали у пастку. Вони, ну, от як клієнти фінансових пірамід, як в свій час МММ. Я вкладу гроші, я отримаю мільйон. Ну, коли ти сподівався, що ти отримаєш мільйон, то не кривдуй, коли ти окажешся просто без всіх грошей. Мовляв, самі виноваті, відказність на їх самих. Нема чого і шкодувати. І інша опція. Мігранти – нещасні люди. Вони, якби, не від доброго життя приїхали для їх на край світу, трапили в таку ситуацію. Вони мають право шукати ліпшого життя так і там, як і де вони хочуть. Роман, пара виказуванню. З чим ви згодні і чому?
Я, в принципі, згодний з абодвома гэтымі тезами, і мені падаецца, якраз таки у їх синтезі заключається вастрыня тае, як бы, драмы чалавечай, соціальной, філасофскай, якую ми назіраем, што сапраўды, ну, я сумняюся, что принамсі до прибытия в Беларусь когось из тех мигрантов силой сажали на самолеты, силой набывали им квитки. То бок то, что они оказались, а там, где они оказались, это в миник агентивного деяния рациональных акторов. Ну, махчима там меньше разумных, чем белорусские комментаторы в Фейсбуку, а лет акций иначе рациональных акторов. Якія, тым не менш, паднялі некае рашэнне, якое нам адсюль відавочна падаецца не вельмі рацыянальна. І мне падаецца ўся якбы драма ў тым, што трэба калі задумацца, што ж за ўмовы, што ж за баланс за і супраць яны ўзвешвалі, што ў выніку прыйшлі да такіх рашэнняў, якіх прыйшлі, ну што ж за безнадзейнасць за гэтым стаіць? Што ж прынамсі за суб'ектыўны свет, у якім яны прымалі гэтае рашэнне, без адносна аб'ектыўных фактараў, пакуль што на хвіліну. Таму, ну, насамрэч, падаецца, гэтыя тэзы не супярэчаць адна адной, яны дапаўняюць некую такую досыць зваротлівую карціну света ў канкрэтным моманце.
Пётр, а ў вас таксама такі дыялектычны погляд, як у тым, памятаеце, старым габрэйскім анекдоце? І ты маеш рацыю, і ты маеш рацыю, а потым там служка кажа, рэбы, так яны ж адзін аднаму супярэчаць, як яны могуць абодва мець рацыю. І ты маеш рацыю. Так от тут ёсць пэўная адна рацыя, Пётр.
Тут акурат той выпадак, калі ёсць яшчэ трэці шлях. Часам кажуть, там, терцін, нон-дату, третя опція, немагчима. Хоча йдуся, тут є ще третю опцію треба увісти. Ну, зрештою, відказуючи на попереднє питання, я прокоментував ситуацію, прокоментував агульний феномен міграції і оборони межів. Так, відказуючи на питання, ці держави мають право обороняти свої межі? Ну, так, відказно. Ми тут маємо ситуацію у даному випадку білорусько-польської, білорусько-літовської і латишської межі, ситуацію специфічною, тоді, коли певний режим оказався у ізоляції і хочучи показати свою силу любою ціною, ну, зрештою, дійнічою так само не в одиночку, вось правакуе іміграцыйны крызіс. Тут гэта са сведчаннем саміх імігрантаў вынікае, што яны спачатку праходзяць даволі такую салідную апрацоўку. Можа быць, не ўсе, ну, бо тут маем дачыненне з некалькімі дзясяткамі імігрантаў, але бачна, што тут ролю вялікую іграе менавіта іхняя апрацоўка. Вось што вось вы прыедзеце, мы тут дапаможам вам там ці падкажам, ці якая там рыторыка ўжываецца. Вось вы зможаце прабрацца там акавось у Польшу, можа быць складана, але ва ўсякім разе мы тут дапаможам, падстрахуем і гэтак далей. Яны апынаюцца паміж дзвюма сценкамі, з аднаго боку калючы дрот і польскія салдаты, каторыя абараняюць свае межы, з другога боку вельмі агрэсіўныя беларускія спецслужбы з сабакамі, каторыя нават страляюць, ну там можа не значыць, па мігрантах. Дякую Богу пакуль што, але ва ўсякім разе ствараюць вельмі такую гусцішную атмасферу. Таму тут мігранты з'яўляюцца ў дадзенай сітуацыі ахвярай, ну, толькі хто нясе за гэта адказнасць, за гэтую сітуацыю, ну, зразумела.
Вы сказалі зразумела, Пётр, а ну, ёсць меркаванне, што і яны таксама несуць адказнасць за свае дзеянні, яны самі да гэтага прыйшлі.
Безумоўна, частка адказнасці знаходзіцца таксама на тых, каторыя паддаліся гэтай апрацоўцы, ну, альбо свядома прынялі такое рашэнне, вот, увязацца ў такую авантюру па той ці іншай прычыне, але, ну, але проста трэба разумець, што ну, чалавек ёсць чалавек, ён, значыць, калі тут з'яўляецца, скажам, такі салідны там дзядзя ці цёця, там хутчэй да ўсё дзядзя, і каторы там ці прадстаўляецца як там амбасадар, там ці супрацоўнік міністэрства замежных справ, ну, то ўнушае давер. Гэта цалкам зразумела, што многія паддаюцца гэтым абяцанням і і просто не мають таких, значить, психологічних там ці інформаційних здольностей, щоб усю гэту трасу, усю гэту ситуацію адекватно оцінити. Но ми тут, маючи перед собою от доступ до інформації, сидячи ось тут поблизу гэтых падзей, ну, маючи так само інтерес мець як мага больш адекватну інформацію. Ось, у випадку там, ну, стандардовага там іракійця ці афганця, ну, просто нейкія там туманныя там уявлення ж там. Може, вже.
До речі, от про якби контекст певних країнів, я вчора прочитав пост одного френда, який пише, що, ну, от там менавіта зараз, от каля мяжі, знаходяться в основном курды. И они говорят, что мы не вернемся в Курдистан. Мы тут застанемся живыми, мертвыми, але все равно будут. Але коллега пишет, что слушайте, а что в Курдистане? Войны там нема, забурения нема, никакого голоду нема. И поводле его у мигрантов просто нема подставы указать про невыносные умовы життя на родине. Это теза, а теперь антитеза. Ступень невыносности люди вызначают сами. И в этом смысле, коли яны, я кажу, с краю свету, на край света собрались, потратили там, может быть, домы продали, все, что у них было, продали, купили эти квитки, и вот у них опошний шанец, ну, махчима у них соправды не солодка. И коли вот яны говорят, мы тут помрем, ти мы потрапим в немечину, ти мы помрем. Вот коли яны так кажут, так вот, Яка ваша позиція? Теза, антитеза? Що ви підтримуєте?
Ну, як прозвучала теза, що кожен визначає ступінь невиносності, но тут так само треба додати, що інші можуть і не погодитися з цим визначенням. Ось, ну, але коли вертатися до тих виказуванняў курдаў, так приймаючи, що вони самі ад сябе так аутентично говорили, не то, що там вже після апрацоўкі белорусских, там, антироссийских спецслужб. Ну, значит, тут, ну, конечно, значит, разные бывают ситуации. Там, у Курдистане ситуация все-таки напруженная и нестабильная. Ось у чотирьох країнах живучи, знаходячися, будучи етнічною меншістю і весь час под подозрением, что являешься фактором нестабильности для этих краин. Ну, конечно, это некомфортная ситуация. Но уже тут все упирается в то, какой ценой домагаться лепшего життя. Так, какие попередние были предпринятые кроки, как способом легальным трапить у Европу, если правда есть такая небезпека. Ось. Карацей, кажучи, тут значить, такий падихот, що кожен, хто заявив про невиносність, маємо опускати, ну, аналогічно, кожен, хто заявив, що з'являється бездомним, ну, це ще не означає, що кожен можемо опускати у свій дом, і маємо право, значить, закривати на ключ свій дом.
Роман, і ваш відказ?
Бачите, ось у гэтым выпадку я хутчэй згодны пагаджацца з антытэзай. Таму ж, якбы, перш за ўсё з тай прычыны, што сітуацыя, якой гэтыя людзі апынуліся, і тыя, якбы, то, што до нас даходзіць іх некія там рэплікі, хоць, як Пётр слушна заўважыў, тут не да канца заўсёды можна уважаць іх за аўтэнтычныя. Але тым не менш, усё гэта, прынамсі, у мяне не стварае ўражання такой некай цынічнага разліку людзей, якія хочуць вось неяк так падманам ухапіць тое, што ім не паложана. Даводзілася сустракацца з приблизно такого кшталту меркаваннями там же белорусским фейсбуку, что вот как бы такая модель поводина у тех мигрантов, у всех агулов не быть, это вот так нахрапом пролезть и взять то, что не заробил, вот во снег, надурить, да, как бы систему.
Халявщики.
Так, але, ну, как бы теоретично можно припустить, что там кто-то из них, как бы, заважная частка, хотя этому нема доказов, мела такие мотивы. Но, принамсі, теперь яны, как бы, опынулись в той ситуации, как бы, наврадці об этом яны марили, и наврадці, как бы, халявщик, вот это, как бы, той выник той, как бы, авантуры по неналежному здобытю этого добра, за яким яны нібыта ломяцца ў Европу. А з іншага боку, тут як бы так абстрактна, просто кароткі момант хочацца дадаць, што гэта вызначэнне невыноснасці. Пётр зноў жа мае рацыю, сапраўды, што ну, як бы, людзі самі вызначаюць, што невыносна, але і як бы гэтаму можна давяраць ці не давяраць. Але ну, я тут бачу некую як бы, перспектыве там, будучыні, там на 10, 20, 30 годов проблему, потому что все больше и больше людей в сусветном масштабе как бы спробуя покинуть, мол, кажется, глобальный полдень на керунку глобальной полночи. И ну, нечто значит с сусветной организацией, скажем так, життя, размеркование, там, багатство и так далее, не в полном порядку, когда все больше и больше людей кажется про невыносность. Ну, коли как бы полова свету ти можно уявить, что полова свету вырашила как бы схлусить, ну, как бы, так на сам правду можно жить, а они вот все... Это проблема моральная, политичная в таким великим масштабе. Я не маю уявления, как ее вырашить, але тут просто как бы за гульными принципами нечто не в полном порядку, коли я напруженность поводле этих принципов как бы прогнозую расти.
Наступная контроверзия, наступная дилемма, она как бы вписывает вот этот миграционный кризис мигрантов в белорусский политический контекст. Я разумею, что тут ободва тезы может быть такие, кто-то скажет спекулятивные, але, ну, тем не менее, они гучат. Одна теза, что мигранты поводят себе так, как поводят себе белорусские власти. Как сказал Александр Егорович, иногда не до закона. А мы плевать хотели на международное погоднение, на наши обязательства, на право. Вот мы хотим потрапить в Немечу, но вот мы ломаем плот и прорываемся. Это теза. И антитеза. Ну вот, когда белорусские протестовцы выходили на улицы белорусских городов, то яны ведали, что яны... как бы выходит на недозволенные акции. Часом и улицы перекрывали, ну, так само не предугледжено белорусскими законами. Так вот, отремливается, что мигранты поводят себе так же, как летость поводили белорусские протестовцы. Теза, антитеза, Роман, с чем вы сгодны?
Ну, тут я как бы изгодный и незгодный запознан, потому что... Ну, так, сапраўды неяк так выходзіць, што я пераважна ў тым вашым анекдоце. Але кожны закон можа быць прыманы як справядлівы і несправядлівы рознымі групамі людзей, па розных прычынах, пад рознымі варункамі і так далей. І вось мне падаецца якраз такі, ну, беларускі выпадак, ён відавочны, што... Строго кажучи, коли мы берем под увагу формальную литеру закона, то протестовцы его порушали. Але тем не менее, ну, усім зрозуміло, чому так отбывалось. Тому что, как бы, был некий громадский консенсус сярод, принамсі, широкой части громадства, того протестного электорату, ці як там, что нечто с этим законом, знову же, не в полной мере в порядку, принамсі. По разных причинах зараз не место и не час про это разважать. И я подозреваю, что вот эти международные правила пересечения межов, правила международной мобильности, ну, так само видать, что некоторыми, большинству или не большинству из тех мигрантов, не воспринимаются до конца справедливые. Сумнеюся, что как бы яны, там каждый из них скажет, что нет, там межу треба ломать. Я подозреваю, что коли бы их была мочимость спокойно, легально прилететь там у Германию, они, сдается, хочет, не быть у всех один. Коли бы они имели мочимость спокойно отримать там працовную, там, какую-то там визу, прилететь в Германию, не мець гэтых праблем, я пазнаю, яны б іх не мелі. І, ну, скажам так, чым мне не падаецца важна гэта аналогія з беларускімі пратэстамі, сітуацыі вельмі розныя. Але эмацыйны вопыт мне падаецца часткова падобны. Вопыт адчування таго, што некія правілы несправядлівыя. Штосьці з імі, мабыць, не так.
Пётр?
Значыць, аналогіі тут слабыя. У выпадку пратэстоўцаў ёсць канстытуцыйнае права збірацца, дэманстраваць і выказваць сваю думку публічна. І ёсць праблема таго, што гэтыя пункты канстытуцыйныя на практыцы проста не дзейнічалі. І, значыць, з аднаго боку... З аднаго боку, гэтыя пратэсты, яны былі ў духу таго, што дае магчымасць канстытуцыя, а з другого боку, упіраліся ў тое, што канкрэтны палітычны рэжым гэта вышэйшае права не рэспектаваў. У выпадку атрымання дазволу легальна правесці там дэманстрацыю, я думаю, што ніякіх тут праблемаў. Гэта аўтаматычна зняло б гэтую праблему. Канешне, тут можна было працягваць гэтую думку, кажучы, што вот такія ёсць фармулёўкі той самай Женевскай канвенцыі, которая даюць магчымасць. Толькі там наўрад ці маецца на ўвазе абыход такіх стандартовых спосабаў атрымання візаў альбо атрымання прытулку ў краінах, скажам, не найбольшай прыватнасці, скажам, не абавязкова ў Нямеччыне, але ў той самай Беларусі, ці ў той самай Расіі, дзе ўсё ж такі, ну, значыць, там ёсць свае праблемы, тым не менш, ну, сітуацыя спакойная, там грамадзянскіх войнаў не мае гэтак далей, ну, тэарэтычна можна было б на гэтым і спыніцца. Ось. Ну, у выпадку тут парушэння з боку рэжыму правілаў ігнаравання. Ну, канешне, адна сітуацыя, калі суб'ект такой сілы, маючы за сабой там войска, паліцыю, там дзяржаўную ўладу парушае. Іншая справа, калі, ну шараговы чалавек там. Ну, як бы там мы не реконструявалі б гэтае запечана, можаць, і быў цалкам добрай сацыяльным становішчам, у кепскім, гэта абсалютна непараўнальна з той дзяржаўнай уладай, з той дзяржаўнай сілай. Выпадку, калі такі сільны, моцны суб'ект парушае усялякія правілы, дзейнічае без правілаў, то ну, гэта ўжо як бы бяспраўе найвышэйшай ступені. Сітуацыя, калі мігранты парушаюць пэўныя правілы, таксама кепска, але гэта зусім іншы маштаб, іншыя тут катэгорыі.
І апошняя кантраверзія, апошняя дылема, якую вы ўжо крышку закранулі, вот Пётр у сваім адказе, гэта такая теза, прынцып першай бяспечнай краіны. Яны прыехалі ў Беларусь са свайго там жаху Курдыстане, окей, калі ласка, хай падаюць Александру Ігоровичу там заяву, хай тут застаюцца, чо не рвуцца у Польшу, а тое і праз Польшу насамрэч мы хочам Нямеччыну, ну мало ли хто што хоча. Ось, это теза. А антитеза, а якая бяспечная? Вот Еўразвяз кажа, што там тэрор Беларусі, рэпрэсіі, сотні людзей у турмах, так значыць, небяспечная краіна. Чым рацыя? Хто мае рацыю? Пётра.
Ну, бачыце, тут тое, што палітычных апанентаў пераследуюць у Беларусі, адна справа, але тут наўрад ці мігранты там едуць у там краіну, ну, в прыватнасці ў беларусках там дзеля палітычнай дзейнасці. Калі б нават дзеля гэта прыязджалі, то ўжо зусім па-іншаму трэба было б ацэньваць гэтую сітуацыю. Не, тут гэта тое, што ёсць аўтарытарызм, тое, што пераследуюцца палітычныя апаненты, абсалютна не з'яўляюцца аргументам за тым, што тут ну, гэта мусіла быць надалі небяспечная краіна для мігрантаў, которые ўцякаюць там ад грамадзянскай вайны, ці там ад крайней там галечы і так далей. Ну, гэта аргумент цалкам сэнсоўны. Канешне, іншая справа, калі ўжо глядзім так унутры беларускай пазіцыі, як тут знову ж говоримо про неконтролюваний поток мігрантів там в інші країни, чи це було б добрим, коли б вплинули у Білорусі, у Росію, чи не варто було б там більше ніякі предпринимати міри, як обмежовувати, це вже інша справа. Тим не менш, агульний принцип так, ну, він добре прописаний, значить, добре, якби такі здорового сенсу це присутнічає. Перша безпечна країна, абсолютно безпечних країн нема. Навіть у Норвегії, ну, Брейвік умудрився там коли 20 чоловік застрелити. Просто, ну, нема на цій землі таких абсолютно безпечних місць. Ну, такої односної стабільності, безпеки, Білорусь, Росія, чому би і ні. Тут абсолютно ніяких нема перечинів, як їх менавіто і трактувати, як такі місця притулу.
Роман, а як вам подається вот этот принцип першої безпечної країни, наскільки він, так би мовити, золотими літерами написаний, що називається, в міжнародному праві? Ну, вот таке учить вам многих, до речі, скажем, коментаторах, що, мовляв, коли вони не хочуть в Білорусі, значить, не така у них уже і кепське життя.
Ну, глядзіце, як би вось тут я з Петром не магу повністю пагадзіцца. Але так само я тут бачу два як би слаі. З аднаго боку, ну, знову же, калі паверыць, што это аўтэнтычнае выказванне, што я, у прынцыпе, прапускаю тыя вось канкрэтна тыя мігранты, якія цяпер пытаюцца прарваць польскую мяжу, яны хочуць далей у Нямецчыну. Гэта як бы падказвае, што такому класічнаму обозначению вот беженца, який бежить от смертной небезпеки, яны, ну, мабуть, не до конца отповедают, не отповедают, коли Польши им недостатково, коли мы верим в общем этим декларациям.
Тем больше Беларуси.
Тем больше Беларуси. Але это, як бы, ну, для меня, это так само и нагода, может быть, критично зернуть на эту классичную дефиницию беженца. Калі паўстаюць, ну, это ж не толькі як бы беларуская праблема, на розных участках мяжы Евросоюза не першы год, жо як бы падобныя сітуацыі час ад часу ўзнікаюць. І калі масы людзей бягуць, і чамусь гэта між іншым кажа пра пэўныя няроўнасці ўнутры еўразвяза, так? Ну, як бы, што, у прынцыпе, відавочна, што дзе Нямецчына, дзе тая ж Польша, хаця Польша не самая бедная краіна. Карацей, тут як бы праблема з азначэннямі. Калі ёсць там тысячы, а ў сусветным маштабе хіба сотні тысяч, калі не мільёны людзей, якім вось кроў з носу трэба ў Германію, я утрырую, ну, значыць, можа быць, з гэтымі вызначэннямі нешта не так. Але тут як бы гэта асобнае пытанне. Іншае, што вось Пётр кажа, што Беларусь абсалютна бяспечная краіна. Я не магу так сказаць для тых, для мігрантаў з блізкага ўсходу. Таму што по-перше,
сказала, что нема абсолютно безпечных краин.
Что, так, сапраўды, абсолютно безпечных нема, что Беларусь односно безпечная краина для этих мигрантов. По шэрагу причин. Першая, гэтым мало цікавились, але и до политического кризиса Беларусь не была такой же как бы, удалым пунктом призначения для беженцев, потому что в огуле беженец, как бы, як субъект, это относно как бы больш бесправный субъект. Для этого и узникла эта декларация о правах беженцев, потому что его никто как бы толком не оборонит. Он не громадянин краины, за его навряд ли вступится краина его новопоходжения, коли он оттуль бежит. И так далее. И я сустракал досить такие как бы поверховные звездки про там лёсы неких пособных цікачоў у Беларусі ў папярэднія гады, якія, ну, скажам так, спазнавалі злоўжыванне гвалтам і ўладай з боку сілавых органаў у большай ступені, чым шараговы беларускі грамадзяне. На роўні з тымі групамі беженцы-мігранты былі трактаваны як маргінальная група, як анархісты, як бездомныя, тых, на кім паліцейскі гвалт практыкаваўся больш, чым на сярэднім абывателі, нават апазіцыйным абывателі беларускім. Таму, як бы, ну, мне падаецца, што калі б ось тыя, тым больш, той колькасці мігранты папрасілі прытулку зараз у Беларусі, я не даю гарантыі, што іх лёс быў бы спакайнейшым ад перспектывы з спробаваць проламаць польскую мяжу бервяном. Это одно, и іншае яшчэ таксама тое, што як бы прагучала ад Петра, у прынцыпе, як бы разумнае сцверджанне, што ёсць некі аб'ём палітычных рэпрэсій датычна беларускіх грамадзян, які там выступаюць супраць улады, а бежанец такой сваёй як бы пазіцыі бежанца, ён не падлягае гэтым рэпрэсіям. Але гэта як бы падразумявае, што застаўшыся ў краіне, гэты бежанцы ці мігранты, ці як тут карэктней сказаць, яны мусілі б сядзець як мыш пад венікам, як бы альбо сядзець як мыш пад венікам, будучы пакорна ўдзячныя за гэты прытулак, альбо атрымаўшы той прытулак і нібыта як бы ўступіўшы ў той самы набор правоў, як і грамадзяне, яны бы адпаведна сталіся б аб'ектам тых самых рэпрэсій, якія спазнаюць грамадзяне. Тут як бы такая лагічная некая уловка, ну, але таму нават пра адносную бяспечнасць я не ўпэўнены, што можна так уж як бы ўпэўнена сказаць.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі Раман, дзякуй вялікі Пётр. Я думаю, што гэтыя праблемы, у тым ліку і гэтыя экзістэнцыйныя антрапалагічныя праблемы, звязаныя з міграцыяй, мы яшчэ не адзін раз будзем абмяркоўваць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. 15 лістапада міжнародны пэн-клуб адзначае 33-й штогадовы дзень пісьменнікаў у зняволенні, міжнародную дату ў падтрымку пісьменнікаў і журналістаў, якія зазнаюць пераследу выніку ажыццяўлення свайго права на свабоду выказвання. У гэты дзень «Радыё Свабода» і «Беларускі пэн-цэнтр» абвесцяць лаўрэатаў прэміі імя Францішка Аляхновіча. Сярод прэтэндэнтаў Андрэй Александраў, Александр Васілевіч, Максім Знак, Вольга Калацкая, Святлана Купрэева, Андрэй Скурко, Павел Севярынец, Мікола Папека. З іх творамі вы можаце пазнаёміцца на сайце «Радыё Свабода».
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Щедро наделенный разностайными талентами, граф Михал Клеофас стал самым знакомитым представником свободолюбного роду. У 20 годов депутат в своему Речи Посполитой, у 25 посол у Голландии, а затем у Великобритании, у 28 подскарбий, або сучасной мовою министр финансов Великого князства Литовского. Але, коли выбухнуло повстанне Костюшки, молодый министр отмовился от посады и на властные гроши створил и узброил батальон с 500 стрельбов да шаблев. Родовый герб на своей печатце он заменил на девиз «Воля, верность, незалежность». Повстанцы Агинска разгромили великий отдел царских казаков под Воложином, отважно дейничали на Браславщине и под Дынабургом. Михала Клеофаса что раз бачили в самой гущине бою, некольки разов ён одно дзівам застався живы. Написанный Агинским марш повстанцев 1794 году співали наши бояры на всім обшары князства. Коли карники генерала Александра Суворова разбили повстанцев, граф мусил вести жыццё выгнанца у розных европейских краинах. Але врешті вернулся в поняволеную айчину. Надеи на отражение незалежности Великого князства Агинский спочатку связывая с Наполеоном, у гонор якого створил оперу Бонапарту Каиры. Ён сустракается с французским императором, пишет ему полное сподевание в лист и не отрымливая ніякого отказу. Застается нездейсненным и проект обновления князства, подаденный Александру Першему. На счастье, ни крах политичных проектов, ни два несчастливые шлюбы не сдолели примусить замолчать музу Агинского. Ягоный майонтек Залесья под Сморгонью перетворается в одну из культурных столиц краю и неофициально зовется полночными Афинами. Творы Михала Клеофаса выходят у Вене, Парижа, Лондоне, особисто аплодируют ему Гайден и Моцарт. Але над Залесьем густеют хмары. Колониальные улады начинают арестовывать близких знакомых графа, сябров таемных товариств. Покидаючи айчину, Агинский и створая полянес, який став реквиемом по дорогой ягоному сердцу цивилизации. А поздний земный пристанок он знайшов у пантеоне флорентийской базилики Санта-Кроче, побач Галилеем, Микеланджело, Рахіні и Макіавеллі. Для кого Беларусь не просто географичный назов, а родима, не треба тлумачить, что такое гимн «Могутный Боже». Верш молитву Натальи Арсеньевой поклал на музыку Микола Равенский. З'явившийся в 1919 у Менску, он поверил в идеалы Белорусской Народной Республики и начал шукать свое место в национальном отраджении. Коли б можно было перенестися в те годы, я, не глядячи на свои больше, чем стиплые вокальные даденные, хотел бы записаться в ягоный хор про белорусском рабочем клубе. Равенский збирая тады народные песни на Случчине, пишет музыку до твору белорусских поэтов, у приватности до хрестоматийных версов «Люблю наш край» Констанции Буйло и «О Беларусь моя шепшина» Владимира Дубовки. После Московской консерватории он снова приезжает в Менск, у той час опынуться в яким мне уже не хотелось б. Арештованные десятки сябров и знакомых, серед яких брат Миколы Антон. У 1938-м шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с союза композиторов. Краезнавцы городу Червеню с симпатией сгадывают Миколу Равенского как регента мясцового церковного хору за часами войны. Ніхто не осуджає його на од'їзду на Захід, бо червенці ведають, як після приходу совєтських військов нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усяго за тоя, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з падарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятру Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятру Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Еўропе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятру Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакалістаў у Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрахіню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раїна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия згаданая брильом вісюльки у панікаділі. Один з найвыдатніших беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасвечаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Непройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», опера «Майстер і Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазытарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыла Насаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх католіків, православних, уніятів, протестантів об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві унія стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Збройних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом погоню і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годдю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявіну. Унія одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти унії було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, кілька років унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаев рыхтовал до 100-годзя Белорусской Народной Республики. Не поспел. Але в революционном 2020-м мы знов почули ягоную унию.